sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa, nagaa fayyaanne Waaqayyo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'eetu jecha sagantaan nuti har'aaf qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa maatiif sagalee Waaqayyoo ta'a. Gara sagantaa maatiitti haa dabarru.
Dhaggeeffattoota keenya nagaa faraarri Waaqayyoo isiniif haa baay'eetu. Kun raadiyoo Adiveentistii irraa kan isiniif darbu sagantaa maatiiti. Yeroo darban keessatti mata duree adda addaatiin waliin barachaa akka turre ni yaadattu. Barumsa kana irratti Waaqayyo karaa adda addaa nutti dubbatee mana keenya ijaaruuf, bultoo keenya dhaabuuf, jabeessuuf, cimsuuf karaa adda addaa Waaqayyo nu gorseera, nu barseera. Kanaaf Waaqayyoon gaarii goonee galateeffanna. Har'allee akkuma kana mata duree addaa qabannee dhiyaannee jirra. Har'as dubbii kana dhaga'uudhaaf akka qophoofnuuf Hafuurri Qulqulluun jireenya tokko tokkoo keenyaa laphee tokko tokkoo keenyaa akka qopheessuuf kadhannaa kootii Waaqayyo hunduma keenyaa gargaaru. Sagantaan keenya har'aa immoo bultoo ijaarame gidduu yookaan gaa'ela dhaabame gidduu qaamni biraan tokko illee seenu hin qabu. Yoo seenee jiraate immoo qaama gidduu seenu kanaa ittisuu qabu kan jedhu waliin ilaalla. Kadhanneetu gara sanatti dabarra. Waaqa keenyaa, gooftaa keenyaa, jaalallee keenyaa baraa baratti guyyaa guyyaatti dabarsitee har'aan nu geessee warra jiraatti jiraatan taanee galataan fuula keetti akka dhiyaannuuf bakka hundumaa kan jiran dhaggeeffatoota keenya saba keenya guyyaan har'aa guyyaa isaanitti darbanii jiraatan isaaniif waan gooteef maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nama Naazireetiin galanni siif haa ta'u. Bara waan hundumtinuu humna namaan beekumsa namaan dandeettii namaan ol ta'ee jiraachuun hin danda'amne kana keessa yaa Waaqayyo saba kee jiraachifte nagaa lulaattee warra nagaa qaban nu gooteettaa. Kanaaf si galateeffachaa yeroo kana immoo sagalee kee dhageenye barannee itti eebbifamnu qophoofne kana maqaa Yesuus Kiristoosiin nuuf eebbiftee warra jireenya isaanii irraa namoonni biraan ija afur qulqulluu arganiitti eebbifaman nu gochuun jaalake haa ta'u maqaa Yesuusiin ameen. Akkuma kanaan dura dubbifanne Waaqayyo yeroo namoota lama walitti fide. Isaan foon tokko malee qaama tokko malee lama miti. Kana jechuun immoo yaanni isaanii tokko, galmi isaanii tokko, deemsi isaanii tokko, manni isaan ijaaran tokko, qabeenyaan isaanii tokko, dubbiin isaanii tokko kan jedhu waliin ilaallee turre. Har'allee akkuma kana Waaqayyo tokko erga isaan godhee booddee isaan kun foon tokko hin ta'u jedheetu erga kaa'ee booda akkuma seera uumaa boqonnaa 24 akkasuma Maatiyoos boqonnaa 9:19-5 dubbifannu namoonni kun qaama tokko ta'uu isaanii Waaqayyo tokko godhee walitti ijaaruu isaa yommuu kaasu walitti maxxanse tokko isaan godhe isaan walitti hin maxxanu jechuun isaan gidduu kan galu tokko illee hin jiru jechuu akka ta'e. Kun immoo kan guyyaa tokko kan guyyaa lamaa akka hin taane jiraatti yoo jiraatan amma gaafa gooftaan deebi'ee dhufe samiittis walii wajjin galanii jireenya samii jiraatanitti yookaan immoo amma du'ii gargar isaan baasu tokko akka isaan ta'an namni garbiraan qaamni garbiraan isaan gidduu galuu akka hin dandeenye. Isaan iyyuu nama lama akka hin taane sagaleen Waaqayyoo jabeessee dubbata dhaggeeffatoota keenya. Ammas irra deebi'een jedhe akkuma kanaan dura dubbadhe bultoon diigamuuf jeeqamuu nagaa dhabuu kan jalqabu yeroo inni Waaqayyoo tokko jedhe kun lama ta'uu jalqabudha. Yeroo inni Waaqayyoo tokko isaan irraa kaasanii qaama tokko foon tokko walitti maxxananiiru jedhe Waaqayyoo dubbate kun yommuu inni gargar ba'u adda adda deemuu lama ta'uu jalqabudha kan rakkinni. Bultoo keessatti uumamuu jalqabu. Kana jechuun immoo nama lamatu walitti maxxanee tokko ta'a jechuutu hin ta'in yaanni isaanii tokko jechuudha. Manni isaan ijaaran mana tokko, qabeenyaan isaanii tokko, jaalalli isaan waliif qaban walii isaanii gidduutti tokko, jaalalli biraan isaan gidduu akka haadha manaaf abbaa manaatti galu hin jiru, waa'ee mana isaaniif gidduu galee kan gargar baasu kan gargar diigu galuun irra hin jiraatu yoo jiraate isaan baasutu irra jiraata. Kun hin ta'u yoo ta'e immoo rakkinatu bultoo isaanii gidduutti. Uumama yookaan gaala isaanii gidduutti dhufuu jalqaba kan jedhudha. Kana immoo jennu immoo jarri kun abbaan manaas aada qabaa abbaa qabaa maatii qabaa fira qaba. Isheen illee akkuma kana isaan kun isaanii wajjin jiraachuun qaban jechuu keenya miti. Isaan kun ijoollee isaanii kana gaafachuu mana isaanii dhaquu mana walii dhaquun irra jiru jechuu keenya miti. Kun gahee isaan qaban akkuma ta'ettutu jiru maatiin kun waa'ee gaala dhaabame kanaaf. Murtoo kennuu hin danda'u yookaan garee yookaan gama tokko qabachuu hin danda'u jechaadha. Abbaan intalaa fi intalaa gama intalaa qabatanii intala duwwaa jaallatanii abbaa manaa ishee jibbuun qaban. Innis ilmoo isaanii waan ta'eef abbaan gurbaa haati gurbaa ilma isaanii jaallatanii haadha manaa isaa jibbuun qaban isheenis intalma isaanii waan taateef kanaaf gahee isaan qaban gahee maatiin kun qabu akka gaarii isaanii jabaatee dhaabatuuf akka bultoon isaanii cimee gara fuulduraatti adeemuuf murtoo kennuudhaaf gidduu seenuun irra hin jiraatu. Garuu gorsaaf karaa agarsiisuudhaan gargaaruudhaan hunduma isaanii wal bira ka'anii barsiisuudhaaf ga'ee guddaa taphachuutu irra jiraata. Maatiin bultoo ijaarame kana. Kanaaf har'a yeroo iddoo adda addaatti yookaan bakka adda addaatti ilaallu wantoleen kun rakkina godhataniitu argina dhaggeeffattoota keenya. Jaalalli ganama yemmuu jalqabu walitti dhufuun yemmuu jalqaban warri bultoo dhaabbatan kun jaalalli isaanii baay'ee mi'a baay'ee kan namatti tolu walii isaanii malee kan nama biraallee ilaalle kan hin jaallanne uffannaan isheen warraa bareeda yemmuu ilaalu deemsi isheen warraa bareeda yemmuu ilaalu yeroo jalqaba walitti dhufan jechaadha dubbiin kanuma isheetu bareeda yemmuu ilaalu hojiin kanuma isheetu bareeda yemmuu ilaalu reefu jaalala yemmuu jalqaban waa'ee gaayilaaf wal gaafachuu yemmuu jalqaban erga bultoon dhaabbatee gaayilli jalqabee jireenya jalqabee garuu sun qabbanaa adeema sun iddoo gadhiisaa adeema kana jechuun. Daanoo jaalala isaanii nyaatutu gidduu seenee jechaadha. Daanoo yookaan rimma jaalala isaanii nyaatee osoo sessee bal'eessutu gidduu isaanii seenee jechaadha. Yeroo kana bultoonni yookaan gaa'illee jaalalli isaa tokkummaa isaa qabbanaa abaluu abaluu yeroo akkasii akkas turanii gaarii turanii warra wal jaalatan warra waliin gammadan turanii maal ta'a namni jedhee waa'ee isaanii kaasuu kan jalqabu yeroo kana. Kanaaf maatiin kun yookaan namoonni walitti dhufan kun qaamni tokko rakkinni tokko isaan gidduu yoo gale mari'atanii of gidduudhaa baasanii. Walii isaanii walii wajjin jiraatanii nama gara isaanii dhufu kan ammoo lama ta'anii simatanii wajjin jiraachuutu irra jiraa jechaadha. Malee isaan gidduu galii jiraachuun irra jiru namni kun maatiin kun ishee jaallatanii isa jibbuun qaban isa jaallatanii ishee jibbuun qaban maatiin firoon gorsaaf taanaan walitti qabanii gorsuutu irra jiraata. Gargaarsaaf taanaan mana isaanii gargaaruutu irra jiraata. Gaafatamummaa guddaa akkasii qabu jechuudha maatiin. Kanaaf kana maaliif kaafne yeroo baay'ee maatiin yookaan bultoon gaa'elli kanaan diigaman iddoo baay'eetti waan jiraniif kana immoo waaqayyo waan tan barbaanneef akkuma yeroo baay'ee dubbannu. Bultoo tokkotti ijaarame jechuun akka maatiitti gaarii tokko dhaabbate jechuun akka kiristaanaatti waldaa kiristaanaatti ijaarame jechaadha. Waldaa kiristaanaatti ijaarame jechaadha. Waldaa kiristaanaa kana irratti waaqa saba baay'isuu ija baay'isuu lubbuu baay'isuu barbaada karaa isaanii isaan eebba namaaf ta'anii fakkeenya gaarii namaaf ta'anii ifa gaara gubbaa ta'anii soogidda ta'anii akka isaan gaa'ila biroo mi'eessan fakkeenya gaarii akka isaan ta'an. Waaqayyo barbaada lubbuun baay'een karaa isaanii gara waaqayyootti akka deebi'u barbaada gaa'ila dhaabbate kanaan bultoonni ijaarame kanaan waldaan isaan keessa jiraatan akka eebbifamu barbaada waaqayyo dargaggoonni waldaa sana keessa jiran akka isaan isaanii ilaanii gara gaa'ilaatti gara bultoo ijaarrachuutti dhufan barbaada waaqayyo kanaafiti gidduu seenuun qaamni biraa gidduu seenuun afurri biraan amalli biraan yoo jiraate gaa'ila ijaarame waan diiguuf kanarraa bultoo isaanii mana isaanii eeguu akka isaan qabaatan. Jaalala tokkummaatiin immoo waliigalteetiin immoo keessummaas firas mana isaaniitti simachuun akka danda'amu sagaleen waaqayyo waan nutti dubbatuu fi kanaaf inni siin ta'u isheen siin taatu jedhanii gidduu seenuun hin ta'u jechaadha erga isaan wal fuudhanii mana ijaarratanii booddee yoo isaan wal dhabanillee gorsanii walitti deebisuudhaaf dhabuudha malee isheen siin taatu inni siin ta'u duraaniyyuutu beektu kana godhe jechuun hin jiru kun cubbuudha gaala diiguudha bultoo diiguudha kanaafiti kanaan gara mana ijaaramee bultoo ijaaramee dhannee keessa seenuun irra jiraatu garuu gorsaan. Karaatti agarsiisuun qajeelchuun walii wajjin kadhachuudhaan maatii kana bira dhaabbachuun firoonnillee abbaaf haatiillee barbaachisaadha. Kana yoo goone manni sun jabaatee ijaarame gaaf tokko nullee ija irraa argine damee irraa argine galateeffannaa waan taaneef waan gaarii kana hojjechuudhaaf yoo seenne malee gargar diiguudhaaf maatii ijaarame gidduu seenuun cubbuu akka ta'e maatiin ijaarame sunis waan akkasii keessumsiisuun akka irra hin jiraanne sagalee waaqayyoon itti dubbata kanaaf kanarraa deebine yaada waaqayyoof dubbii waaqayyoo keessa jiraanne gorsa. Sagalee waaqayyoo irraa nuuf dhufutti jiraanne mana keenya ijaarame jabeessine cimsine dhaabne warra kaaniif fakkeenya gaarii akka taanuuf soogiddaa akka taanuuf waaqayyoon waa gargaaru bakka jirtan hundumaatti ayyaanni faraarri waaqayyo isiniif haa baay'atu yeroo biraa deebinee wal agarraa amma sanatti nagaan turaa waaqayyo isinii wajjin argina.
turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa, nagaa Waaqayyoo iddoo jirtan hundumaatti isin haa gawwattam jirtu. Sagalee Waaqayyoo har'a immoo waliin barannu tota gooftaa mata duree jedhu jalatti kutaa arfaffaa waliin ilaalla. Har'a seenaa Yaaqoob obboleessa Yohaannisiin waliin ilaalla. Gara sagalee Waaqayyoo kanatti utuu hin darbin akka furrin qulqulluun nu barsiisuuf kadhannaa godhannu. Waaqa isa hundumaa gararraa jirtu mootii Israa'el abbaa keenyaa taatee fayyina bara baraaf waan nu waamteef ijoollee kee waan nu godhatteef galanni si haa ga'u. Yeroo kana garuu tarii sabni sagalee kana dhaggeeffataa jiru kan abbummaa keen fudhatin jiran yoo jiraatan garaa isaanii sagalee keetiif akka bantu afurri kee qulqulluun yaa'essus gara dhugaa keetti akka isaan waamuuf sin kadhadha. Hunduma keenya immoo sagalee keetiin guddisi. Waan nu barsiisu barbaaddu akka fedha keetti hafuura kee qulqulluutiin nu barsiisi. Warra gidiraa keessa, dhiphina keessa, gadda keessa jiran hundumaa saba kee yaadadhu. Warra isin barin jiranitti mul'adhu. Maqaa gooftaa Yesuusiif jettee ameen. Yaaqoob yookiin obboleessa Yohaannis. Yaaqoob namoota baay'eetu jiru macaafa qulqulluu keessatti dhaggeeffatoota. Fakkeenyaaf Yaaqoob. Obboleessa Yesuus Yaaqoob Alfiyoos kan jedhamu kan biraas jiru garuu Yaaqoob inni nuyi har'a waa isa haasofnu Yaaqoob obboleessa Yohaannis. Inni kun ilma Zabdiyoosiif Saloomeeti. Abbaan isaa Zabdiyoos jedhama. Haati isaa immoo Saloomee jedhamti. Beetisaayidaatti dhalatee guddate. Akkuma kanaan dura irra deddeebiin isinitti himu yaade Beetisaayidaa jechuun magaalota. Galaana Galiilaatti naanna'anii jiran baay'ee keessaa tokko namoonni magaalota sana keessa jiraatan baay'een isaanii immoo qurxummii qabuutiin jiraatu. Kanaafuu Yaaqoobis warra qurxummii qabaa turan keessaa tokko gooftaa Yesuus achitti dhaqeeti kan inni kottu akkati nama qabdu sin godhaa jedhee waamicha guddaa kana dhiyeesseef. Bartoota gooftaa Yesuus 12 keessaa Yaaqoob warra baay'ee Yesuusitti dhiyaatan jedhaman sadan keessaa tokko. Egaa akkuma isiniin jedhee yeroo baay'ee Yaaqoob maqaan isaa obboleessa isaa Yohaannisii wajjin waamama. Yesuus obboleessa isaa Yohaannisiif Yaaqoobiin maqaa moggaaseef. Wangeela Maarqos boqonnaa 3:17 keessatti argama. Wangeela Maarqos boqonnaa 3:17 akkana jedha waa'ee wanta Yesuus Yohaannisiif Yaaqoobiin jedhee. Yaaqoobiif Yohaannisis ilmaan Zabdiyoos warranni Boanengers jedhee moggaase. Kunis. Ilmaan qaqawwee jechuudha jedha. Gooftaa Yesuus Yohaannisiif Yaaqoobiin ilmaan qaqawwee jedhee moggaase. Ilmaan bakakkaa akka jechuudha. Qaqawween yeroo qaqawweessa'u sagalee guddaa kan dhageessisu jechuudha. Maaliif gooftaa Yesuus ilmaan qaqawwee ittiin jedhe? Yeroo baay'ee Yohaannisiif Yaaqoob dafanii waan aaraniif salphaadhumatti aaru turan. Aariin isaanii keessumaa caalaatti kan inni mul'ate. Lukaas boqonnaa 9:51-56 keessatti mee walinaa ilaallu. Yeroon gara waaqaatti ol ba'uu isaatii dhiyaannaan Yesuus Yerusaalemiin dhaquuf murtoo godhee ka'e. Ergamoonni warri inni of dura erge iddoo isaaf qopheessuudhaaf ganda warra Samaariyaa tokkootti galan. Namoonni ganda sanaa garuu Yerusaalem dhaquuf murtoo gochuu isaa waan dhaga'aniif isa simachuu didan. Bartoonni isaa Yaaqoobiif Yohaannis kana yommuu hubatan. Yaa gooftaa akka Eliyaas godhe ibiddi waaqarraa bu'ee isaanaa fixu jennee akka jarreen kanatti waamnu hin barbaaddaa jedhaniin. Yesuus garuu gara isaaniitti garagalee isaan ifatee hafuura attamiitiin akka gaggeeffamtan hin beektanii ilmi namaa jireenya namaa balleessuuf hin dhufne oolchuudhaaf malee jedheen kana booddee darbanii ganda biraa dhaqan jedha. Bakka kanatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara fannootti yeroo inni adeemaa jirudha. Utuu karaarra deemu gara Yerusaalemitti otoo adeemu Samaariyaa keessa buluu barbaade achitti nyaata nyaachuu barbaade namoonni Samaariyaa garuu Yesuusiin simachuun barbaan simachuu diduu isaanii irraan kan ka'e Yohaannisiif Yaaqoob baay'ee aaranii yaa gooftaa jedhan akkuma Eliyaas samiirraa ibidda waame namoota diina waaqayyoo ta'an namoota waaqayyoof hin abboomamne sana balleesse ajjeesise nuusarra namoota sismachuu didan kana, namoota buddeena siif laachuu didan kana, namoota iddoo ciisichaa siif laachuu didan kana, namoota si keessumsiisuu didan kana irratti abidda samiirraa waamnu fedha keetii ofii isaaniitii akka hin dandeenye beeku. Garuu gooftaa waami jechuu isaaniiti. Maaliif inni hin danda'a jechuu isaanii? Ilmaan qaqawwee baay'een keenya akka Yaaqoob fa'i har'a namoonni wanta nuyi jennutti hin galan taanaan akka isaan balleeffaman, akka isaan iddoo sanaa fagaatan barbaan, akka isaan ija keenya duraa fagaatan barbaan, akka diina keenyaatti ilaala. Waaqayyo garuu akkasitti hin ilaalu. Waaqayyo Waaqa araaraati, Waaqayyo Waaqa jaalalaati, Waaqayyo Waaqa yeroo namaaf kennudha. Namoonni kun tarii booda qalbii diddiirratanii gooftaa beekuu danda'aniiru. Garuu utuu akka yaada Yaaqoobaa ta'e gaafuma sana abiddaan balleeffamu turan. Kanarraan kan ka'e egaa kan gooftaa Yesuus ilmaan qaqawweettiin jedhe dafanii kan aaran. Kana duwwaa utuu hin taane Yaaqoobii fi obboleessi isaa Yohaannis anatu caalaa guddisu turan. Anatu caalaa. Haadha isaanii Saloomee isheenis yeroo baay'ee Yesuusii wajjin adeemti turte ishee waammatanii Yesuus bira dhufanii yaa gooftaa jette Saloomee har'a dhimma guddaan qaba kan sitti madu. Gara waggaa lamaan walakkaa erga wajjin jiraatanii booddeedha dhaggeeffatootaa kun. Ijoollee koo kana lamaan akkati jaallattu nan beeka. Yeroo baay'ee akkati isaan mariisiftu nan beeka. Baay'ee akka isaan sitti dhiyaatan nan beeka. Kanaafuu mootummaa immoo fudhachuun keenya biyya lafaa kanarratti yommuu mootummaa fudhattu biyya lafaa kanarratti isa tokko harka mirgaa isa tokko harka bitaa naa kaa'e. Kanammoo isaanumatu haadha isaaniin mari'atanii dhaqanii maaliif isaan ijoollee xixinnoon turre yeroo sana nama gurguddaa turan. Gooftaan garuu waan kadhattan hin beektanittiin jedhe anatu caala nama jedhu ture Yaaqoob. Baay'ee kan nama ajaa'ibu garuu dhaggeeffatoota gooftaan keenya Yesuus Kiristoos utuma isaan mudaa qabanii isaanii waame. Mudaa isaanii utuma beeku, ilmaan qaqawwee ta'uu isaanii utuma beeku, anatu caala namoota jedhan ta'uu isaanii utuma beeku, tajaajila isaatiif isaan waame. Gooftaan mudaa amma yoo qabaanne iyyuu nu waama, nutti fayyadamuu barbaada, ulfina isaaf nutti fayyadamuu barbaada. Haalli keessan waan fedhe yoo ta'e gooftaan isinitti fayyadamuu danda'a. Tarii namisin kun cubbamaadha kun kana booda abdiin qabu ittiin jettan gooftaan waamee itti fayyadamuu danda'a. Yohaannisiif Yaaqoob ilmaan qaqawwee yoo ta'an of tuuloo yoo ta'an ana caala namoota jedhan yoo ta'an gooftaan garuu namoota inni baay'ee ofitti butu turan bartoota 12 keessaa tokko turan. Booda keessa Yaaqoob bartoota 12 keessaa isa dura wangeelaaf jedhee aarfamu ta'e. Hojii ergamootaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1-2 irratti kana dubbisuu ni dandeenya. Hojii ergamootaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1-2 akkanaidha. Bara sanas Heroodis mootichi namoota bu'aa waldaa kiristiyaanaa turan tokko miidhuudhaaf ciqilee irra dhaabbate. Yaaqoobiin obboleessa Yohaannisiinis billaadhaan morma isaa irraa hin kuchisiise jedha. Hamma yeroo kanaatti bartoota gooftaa keessaa warra 12 keessaa namni ajjeefame hin jiru ture. Garuu Yaaqoob dhugaatiif dhaabachuu isaatiif hafuura Waaqayyoo keessumaa erga fudhatee booddee hafuurri qulqulluun erga isa jijjiiree booddee nama haaraa erga ta'ee booddee sodaa malee wangeela lallabuu isaatiif qabamee hidhame mormi isaas hin cite. Kanarraa immoo kan nuyi barannu yeroo tokko tokko gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin yommuu hordofu dhugaatiif dhaabachuuf yommuu murtee godhannu karaa qajeelarra deemuuf yeroo murtee godhannu gatii akka nu baasisu. Gatii akka nu kaffalchiisu kiristiyaanummaan karaama qajeelaa karaama walqixxeerra adeemuu akka hin taane nutti hima. Ximootewos 2:3 keessatti Phaawulos akkuma dubbatu namoonni kiristoos yesuus hin fakkaatanii jiraachuu fedhan hundumtu hin ari'atamu jedha. Egaa dhaggeeffatoota Yaaqoob nama akkasii yoo ture iyyuu gooftaan isa filatee isatti fayyadame hafuura isaatiin erga guutame boodammoo wangeela isaatiif dhaabatee namoota maqaa isaatiif du'an keessaa isa jalqabaa ta'e bartoota gooftaa keessaa yoo du'e iyyuu waan du'uuf beeka ture. Kaayyootti du'uuf beeka ture. Kaayyoon sun immoo isa balleessuuf utuu hin taane kaayyoo hojii wangeelaa babal'isu ture. Sababa sanarraan kan ka'e wangeelli caalaatti babal'ate gatiinsaa samiirratti akka eegu hin beeka. Kanaafuu gooftaa isaa duukaa hamma dhumaatti buutiif murteeffate duutillee Yesuus irraa adda san baafne dhumarratti. Tariisinis ilmaan qaqawwee ta'uu dandeessu kan salphaatti aartan ta'uu dandeessu kan salphaatti naaftan ta'uu dandeessu ana caalaan garaa keessan keessa jiraachuu danda'a. gooftaan garuu isin jijjiiree ulfina isaaf isinitti fayyadamuu danda'a. Jireenya keessan gooftaaf kennaa hin gaabbitanii. Waaqayyo hunduma keenyaa wajjin haa ta'u nagaan nu tura.
Sagantaa keenyatti eebbifama akka turtan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Nuuf barreessuu kan barbaaddan ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. Ammasitti nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdii waliin ta'uudhaan.
Kooftaan si gargaaruuf harka isaatiin gara kee dhufeera. Darkaa qabaa hiikadhu irraa fudhu harka isaa irra. Kooftaan na dagatee na irraanfate jettee tu hin gaddiin. Kooftaan nama gatu yaada diinaa laalu abdii hin kutatti. Innundaa danda'u asiin darbaaree biyyi waan tokko irraa fudhuu amantiin qaqqabii. Kooftaan si gargaaruuf harka isaa diriirsi gara kee dhufeera. Darkaa qabaa hiikadhu irraa fudhu harka isaa irra. Kooftaan na dagatee na irraanfate jettee tu hin gaddiini. Kooftaan nama gatu yaada diinaa laalu abdii hin kutatti. Kooftaan si fayyisuuf karaa qabaa garuu gaara walqixxeessaa fuula kee kan jiru. Ija kaas namarraa koofta galii eegaa namni nama hin qabne fayyee galee lagaa. Kooftaan si gargaaruuf harka isaa diriirsi gara kee dhufeera. Darkaa qabaa hiikadhu irraa fudhu harka isaa irra. Kooftaan na dagatee na irraanfate jettee tu hin gaddiini. Kooftaan nama gatu yaada diinaa laalu abdii hin kutatti. Madaalli kooftaatiin of sakattaasisi yakkaa kee yoo beettee jedhu kooftaan naadhiisi. Kophaa kee si gatu biyyoo naatitti hidhii tuuteen darbuu inni namaa miti. Kooftaan si gargaaruuf harka isaa diriirsi gara kee dhufeera. Darkaa qabaa hiikadhu irraa fudhu harka isaa irra. Kooftaan na dagatee na irraanfate jettee tu hin gaddiini. Kooftaan nama gatu yaada diinaa laalu abdii hin kutatti. Sagalee Waaqayyoo sirri dhageeffadhu. Waan Waaqni jaalatu san gargar baafadhu. Ogummaa isa duraa amantiin hordofii. Waaqayyoon jaalattu jaalala itti fufii. Kooftaan si gargaaruuf harka isaa diriirsi gara kee dhufeera. Darkaa qabaa hiikadhu irraa fudhu harka isaa irra. Kooftaan na dagatee na irraanfate jettee tu hin gaddiini. Kooftaan nama gatu yaada diinaa laalu abdii hin kutatti. Nama waame gatu kooftaan nama tini. Waan kooftaan si gatee sitti hin fakkaatini. Fannoo irratti ol ba'ee Yesuus hin ilaala. keessa qabsiisee ibidda jaalalaa. Gooftaan si gargaaruuf harka isaa diriirse gara kee dhufeera. Darkaa qabaa hiika duraa fudhu harka isaa irraa. Gooftaan na dagatee na irraanfatee jettee tu hin gaddiini. Gooftaan na mangatu yaada diinaa laalu abdii hin kutatiini.
Thank you.